Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych tímto oficiálně zahájit dnešní seminář o slovu Desitel Delucity. Já jsem jmenuji Michal Kantrlík a jsem obchodní marketingový ředitel společnosti Vitera, která Delucity provozuje, a budu vás dnešním dnem provázet. Chtěl bych na úvod pozdravit naše hosty, kteří jsou panelové diskuzi a budou i účastníci dnešních přednášek a dnešního povídání. A než se pustíme do představování hostů a panelové diskuze, tak bych chtěl udělat jenom takový návrat trošičku do minulosti. Možná, že řada z vás, nebo většina z nás, uzná jenom tyhle věci, které máme s sebou na prsou. A já jsem si přivez úplně takovou tu první věc, kterou jsme začínali, protože ten úplně začátek toho našeho příběhu, který nás vlastně dovedl více než všechny, co tady sedíme až sem, tak začal někdy v roce 1987, kdy jsem se na gymnáziu, kde jsme dali do matky z přijímačky, potkal s Pavlem Hofmanem, který je vlastně společníkem společnosti Evidera. A pak jsme spolu seděli 4 roky na Gimplu, pak jsme spolu chodili na vysokou školu. A když jsme byli na vědci, tak jsme si řekli, že by bylo možná začít dobrý přemýšlet o vydělávání peněz. A protože jsme oba jeli na studijní pobyt do Spojených států, a tenkrát začali počítače, takzvaně. Počítače, a to bylo takové to železo. Tak Pavel Hofman nalenil a přivez si tady tu věc, kterou pak budeme mít vzadu vystavenou, já vám to ukážu, jako... Jako
poprosit. Vypadá to takhle. My starší známe, toto se dávají takové věci, to je pro ty mladší. A ono to fungovalo, že?
Ale už je ta malá diskéta.
A to byly i ty velký diskety, ale to už teda nejsme ani my, ty pamětníci. A tenhle počítač je 486, IBM PC. Má to 8 MB paměti, 770 MHz. A já vám ukážu, jak to po 20 letech funguje. Takže teď budeme mít takový návrat do minulosti, který nás potom doufám přivede i do té současnosti. A teď, když se otočíte, tohle to byl jeden z těch prvních projektů, který jsme s Pavlem historicky dělali. Tohle to byla věc, kterou jsme dělali na tenkrát Západočeské univerzitě jako studenti. My jsme začali dělat veletrhy práce a zjistili jsme na základě těch veletrhů práce, že firmy mají ku podivu zájem o absolventy, protože z těch absolventů vyrůstají trainee a z těch trainee vyrůstají potom specialisté a manažeři a ty pak přijdou sem na Tloslavu a řada z nás tady, z vás tady sedí, kteří jsme absolvovali tady celé to kolečko a tohle ten projekt vlastně nám měl dělat peníze a také nám je vydělával na tom, že jsme v podstatě ty studenty nutili, aby chodili na tyhle ty práce, tam se registrovali do tohoto online systému a ten online systém jsme potom na těchto těch báječných disketách nabízeli do firem. To je v podstatě podobné, kterou uděláme do posud. Nicméně tady to bylo takové jakoby trošku... Jednak to bylo pomalejší, ale nebylo to úplně online teda, ale bylo to, fungovalo. Takže při těch věcech se většinou vypilo poměrně dost velké množství kávy. Ale tyhle ty věci, tohle to byla demoverze. Takže já jsem si tady jenom připravil ukázku té demoverze. A doufám, že teda bude fungovat. A tohle to byla teda první aplikace vůbec, kterou jsme dali dohromady. A tady je celá ta přidaná hodnota. Vidíte, že tady nabízíme 423 dužiček. A ta databáze měla výhodu, že jste si skutečně jako personalista mohli filtrovat, mohli jste si z těch studentů vybírat ty, které si pozvete na pohovory, mohli jste si tady zadávat různé atributy a tohle to všechno bylo už v roce 1996. Takže to byly úplně ty první kručky, jestli můžeme filtr, a tohle to v podstatě byl ten úplný začátek. Tady vidíte skutečně, že to obsahovalo živá data. A ty datumy narození, já si myslím, že to nejsou úplně studentská léta dneska, už jsme se podívali na ty data narození. Nicméně je to teda skutečně autentický svědek doby. Takže tohle to byla ukázka té pracovní činnosti. Tak, já to ukončím. A teď vám ukážu to, co si řada z nás pamatuje na té nepracovní bázi. Tak, a to byla tadyhle ta věc, a já to spustím, a tohle je jedna z prvních vůbec her počítačových, kterou řada z nás zná, a řada z nás strávil dobrý znak.
Tady
je. Kromě. Wolfenstein. kdo s ním strávil díl než třeba 3 hodiny v noci. Takže pro zájemce o velký přestávce a přes obě, tady bude tato šiba tamhle vzadu. Já jsem tam ještě přines, já tam skočím teda. Já jsem to udělal takovou jako výstavku, co víte, to říkuje dostižení a velkou mrcha zjerec. Já jsem vzal takové ty hlavní artefakty, které jsme používali jakoby na té cestě, když jsme se dostali sem. Takže tohle to byl úplně začátek. Pak jsme hodně četli tohleto. Takže tady to máme ekonom z roku 15.5.1996. A bavíme se tady o kuponové privatizaci, rychlost sněha a druhé české privatizace je tady téma. Takže jak říkám, nabízím k nahlédnutí a tohle to byl ten software, který jsme využívali, je tady reklama na mobilní telefoně už dokonce. Takže doporučuji potom prohlédnutí. A potom jsou tady další dva kusy hardwareu, tenhle, to asi jaký většina z nás používá, co pokládám. A potom tenhle. A tohle je teda jakoby nedávná minulost, ale pořád teda nějakým způsobem funguje. A mně se bohužel nepodařilo najít tu PCMC kartu, aby jsme spustili internet i na této šibě, ale asi by fungovala taky. Takže to potom nechám tady, můžete se s tím hrát různě a tak dále a jdeme dál. Tak a teď vám ukážu teda to, co řada z nás zřejmě leta neviděla, a to je začátek Wolfensteina. Tak. Vidíte, že to všechno funguje. Tak. Teď na co se cítíme, já myslím, že už jsme se dostali kousuček dál. Takže říkám, o přestávce a během celého dne pro zájemce máte tady vzadu k dispozici a můžete skutečně autenticky. Má to teda pouze dvě barvy, černou a bílou, ale na tom data projektoru si můžeme zkusit i později, že je to funguje tím hodným způsobem. Tak. Tak vidíte tady, nám to nevyšlo. Tak já, než narazím na prvního západoněmeckého vojáka, tak mám ještě jiného, takže ten mám snadí. Takže takhle to fungovalo a už je tam. Tak teď se necháme zastřelit teda. Teď už jsme v NATO, že jo, takže už by nás zastřílel, protože je to starší hra. Jsme ještě v NATO nebyli. Takže takhle fungovaly začátky. Takže teď já se překlopím zpátky do dnešní doby. A teď jsem tady si pro vás připravil ještě jednu zajímavou věc. Řada, možná z vás, kteří sedí tady, pamatují úplně první narození Aerocity. Tohle to bylo před skutečně 10 lety. Tohle to bylo vlastně první narození byly před 9 lety. A to bylo, kdo z nás bude ještě historicky v Airpetu, by jsme před 9 lety, výborně pan Kalenda. A další, výborně, super, výborně. Takže tohle jsou fotky úplně z první narození Aerocity. A já jsem teda chtěl ukázat na schvál, aby bylo vidět, že ty tváře se trošičku muchlejí a vyvíjí čase. Nicméně stále zůstáváme, takže tohle to byla jednička. Tak. A ještě jsem si připravil úplně, takže fotky budou taky k dispozici k náhledu, kdo budete chtít, tak vám možná vytiskneme nebo pošleme. A pak tady mám ještě úplně jedno krátké video, které si myslím, že celkem bude vyjadřovat úplně to, co jsem si ukázal. A to mělo být i se zvukem. Tady. A to je úplně z první konference HR Živě, kterou Aerocity pořádalo v roce 2004. Tak, a já vám pustím jenom ukázku. My jsme s tou kde taky krátký sestřili. A ten měl být i zvuk. Thank you. předcházelo tomu, než jsme se dostali k dnešní panové diskuzi. A jsem mikrofon a nyní bych vám rád představil hosty, kteří nám uměl osobní velkou radost, že souhlasili s tím, že dnes přijdou, souhlasili s tím, že budou mluvit, souhlasili s tím, že odtají nějaká svá, nějaké své tajné tajemství o tom, jak používají moderní technologie, co je na tom nový. A já bych tady mezi námi chtěl přivítat nejdříve dámy, takže po mé levici Jitka Šmídová, vice president for HR a property společnosti Vodafone Česká republika. Moniku Kramarovou, a tam asi u té funkce se přesně nedrefím, ale je to Regional Director HR and Education společnosti SAP. Janu Jibovou, senior HR manager společnosti Samsung, říkám to dobře. Jo, výborně. A pány, Aleš Jirce, vedoucí Edu centra společnosti Hewlett Packard. Pana Petra, teď to Šika, tak, který má na starosti ve společnosti IBM vzdělávací programy a vzdělávací část. Který má na starosti ve společnosti Skanska odměňování benefity a je to HR director sekce benefity a compare band, říkám to dobře. Tak ne. Poprvé před 30 lety, tak už mě vezli rovnou reakumu. Takže cíle těším panelové diskuze. My jsme to skutečně nabídli tak, aby měla i z vašich hostů dvě části. První jsou v podstatě dodavatelé technologií a druhá část jsou zákazníci. Ti, kteří rozhodují ve firmách často o tom, jaké technologie nakoupit, hlavně v oblasti řízení lidských zdrojů. I naše hosté pozvali jsme ty, kteří nás jednak dobře znají a kteří mají dlouholeté zkušenosti s tím, že víme, že technologie používají. A moje první otázka, protože jsem si tady ukazoval to, co všechno předcházelo, je ta, že bych si chtěl zeptat, a začnu s Jitkou, co jste dělal před 10 lety? Jaké technologie největší jste používal? Co pro vás bylo tenkrát největší high-tech? A co používáte dneska? A co vidíte, že se na to dobu nejvíce změnilo? Můžete si s mikrofon, je dokonce zapnutý, takže můžete s mikrofonem vůbec.
Dobré ráno, bezpolejte. Teď dostal, protože se nejdřív musím spočítat, co to bylo před 10 lety. To bylo rok 2003, to už ani moje paměť tak daleko nesahá, jako je dneska rychle. 2003, co jsem používala za technologie, no tak počítač už jsme měli, byl přenosný, ale byl strašně těžký. Pamatuju si, že výrazná změna je, že jsem v roce 2003 tahala dobrých 5-6 kg na den, na to programu od té doby sesunuté. A dneska mám lehký přenosný počítač, takže to se rozhodně změnilo, to je změna hodně citelná. Mobilní telefon, tehdy už jsem měla, ale byla to taková nějaká pixelatiška, která uměla snad jenom SMSky a volání. A až vám dneska jako v tom bloku od 10 do 11 povím, jaká datová výtřice mě přejela a co dneska používám, tak to si povíme, jak to si povíme tam. A pak jste říkal high-tech?
Ano, ano, co pro vás bylo v té době
2003?
Byl to rok po povodních.
Rok po povodních, tak to je přesně, kde jsem bydlela, 200 metrů od naplavené vody a modlila jsem se, aby nedojela až do mého metru a high-tech pro mě byl, že mě na domě vydržel satelit a fungoval. A vydělala jsem asi 12 programů.
Já jich mám dneska asi 800 a používám stále 12 nebo 6, protože většinou, když si nezapnu satelit, tak mi jde pořád to, co mi jde z té společné antény, takže zdá se, že těch 12 stačí. Výborně, děkuji. Takže Aleši, ta samá otázka, co jsi dělal před 10 lety, po 3/4 roku po povodních, a co pro tebe tenkrát byl největší high-tech a i v oblasti pracovní, jednak teda pracovní a jednak s pohledem dneška, jako co vidíš, že se těch 10 let něco změnilo.
Dobré ráno, děkuji za otázku, musím taky vzpomínat povodně. Tak já jsem v té době, myslím, měl notebook IBM. Musím říct, že dneška jsem s tím spokojený, já mám ho strčený teda vyspříjme, to nebudu moc vidět. A používal jsem telefon, tenkrát myslím si Nokia, to bylo prostě synonymem.
Známe, pořád, Nokia. Si vypavilo, je tam udělený.
Tenkrát v podstatě neexistoval nic jiného. Myslím si, že jsem měl podobný telefon, možná stejný telefon, jako si ukazoval.
Je to korejská značka, znamená to Nokia. Je to konkurenční v podstatě.
Tak v té době asi to moc neexistovalo. cokoliv jiného. A tenkrát, co mě opouzilo, byly takový ty jednoduchý softwary, které jsme používali při odměňování. A hrozně to usnadňovalo práci proti klasickému Excelu. Jinak Excel mě opouzloval a opouzluje stále. Překvapuje. A největší high-tech? Pro mě největší high-tech to je vždycky nějaký software, který dostanu do práce. A teď jsem rozhodnul, co konkrétního. Já jsem si tenkrát říkal, když jsem měl hodinky, které hrály x písniček a jedna z těch písniček byla Kalinka. A hrozně mě to bavilo, když jsem to někde pustil. Vzpomněl jsem si, moje maminka vždycky říkala, hodinky s vodotryskem by si nechtěl. Takže jsem si vzpomněl, že vlastně mám hodinky, které hrajou a někde co. A pro mě tohle tenkrát bylo high-tech. Ale to možná ještě víc než předtím, jestli to nevím.
Dobře, super. Takže Moniko, to jsem měl otázka. Píše se rok 2003.
Já jsem neposlušná, tak já se vrátím malinko na začátek. Víte, já jsem z té generace, kdy na vysoké škole jsme chodili do počítače, přezouvali jsme se, jo, nesmělo se tam svačit, nesmělo se tam nic, byly tam taky ty velké disky, tak to už asi nikdo z vás moc neví. Takže 2003 to byla polovina technické revoluce pro mě. Notebook to bylo samozřejmě, že jo, všichni. A takový si pamatuju, jak tenkrát kolega řešil, já jsem byla v Oracle v té době, a kolega řešil ten Palpil. Pamatujete si, to byly ty první kalendáře, takový to bylo pro mě to high-tech, že jako jsem měla, ale hlavně Moniko, nesynchronizuj to s tím serverem, už ty vykladou ty data. No tak některý témata, jak vidíte, myslím, bylo ty evergreeny, jo, to ukradení těch dat a sulcovat si to know-how jenom pro mě, abych náhodou neobohatila v té firmě ještě někoho jiného. Tak Palpil byl teda high-tech, jako to bylo pro mě. Já jsem taky nosil. Já jsem měla blbý. A no, takový ty velký překvapující, že jo, navigace, ale s tím bojujeme do dneška. Jestli si myslíte, můj manžel má do dneška na navigaci zapnutýho chlapa, protože to mohli rozhodnout samozřejmě ještě ženský, že jo, protože tam po každý zablouví. Takže tyhle ty první technické výdobytky a pracovně, já se pamatuju, to totiž bylo někdy v roce 2003, kdy nám přišel jen takový e-mail. A ten vážení zaměstnanci, všem zaměstnancům Oracle, od tohoto dne rušíme všechny živá školení pro zaměstnance a budeme všichni používat jenom e-learning. Tolik o vnitřní motivace a komunikaci. Tak to byl pro mě takový komunikační šok v té high-tech firmě.
Děkuju. Petraška, bych chtěl poprosit IBM, která byl skvělé počítače. Možná i lepší než to. Jak je, chtěl jsem se ptát v té rodině, použil jste IBM v roce 2003?
To šil jste,
možná tak to znamená. A co se teda ukázalo, že se to změnilo?
Změnilo se podle mě toho hodně. Myslím, ta historie se podobná notebook, telefon, to je jasné. S tím, že vlastně já tam vnímám před těmi deseti lety v tom, že už jsem pracoval s informačním systémem, kde jsem měl přístup do různých oddělení v firmě, což pro mě bylo i high-tech, které v té době je. A teďka se hodně změnilo, nebo co já pozoruju, je ta změna a rychlost těch změn, které vlastně jsou. Já myslím, že ta změna, co probíhá vlastně, tak je tak enormní a rychlá, že to je pro mě teďka aktuální téma.
A vzpomenete si na nějakou konkrétní věc, která z toho roku 2003, která vám utkvěla paměti v těch technologií?
No, my jsme tam evakuovali hodně ty povodně, takže tam, jak jsme vyklízeli budovu na Palmovce, to ještě bylo vzhledem unikornu, takže tam z těch technologií věcí potom bylo vůbec ty vyplavenou budovu potom udělat znovu infrastrukturu, což byly desítky kilometrů kabelů a tak dále, takže tam pro mě jsou vzpomínky hodně teďka evakované určitě v zábavám, takže tam.
Tak děkuji. Jano, co vy? Já, jestli si mám to dobře, když jste byla v Oscaru tenkrát, je to možné ještě?
Ne, to právě já si mám s tím rokem 2003 pěkný vzpomínky, protože jsem akorát přicházela kolem 2002 a 2003 se přišla z Oscara do banky. A já jsem zažila technologický šok, ale tím obráceným směrem. Protože v Oscarovi všechno bylo po drátech a řeknu, že i na tu dobu byl Oscar třeba v té personálce opravdu benchmark v systéme. A já jsem přišla do banky a ještě navíc to byla rakouská banka.
Takže když jsme měli HR meeting ve Vídni, tak se to opravdu konalo v bývalé Bachově, ne jako hudebníka, ale ten absolutista, kanceláři, která měla asi 1000 m² zlatý strop a obložená byla ebenem. Takže opravdu já jsem si připadala, jako jsem vstoupila do 19. století, včetně teda těch technologií. A zajímavý je taková vzpomínka, když jsem teď po 10 letech z banky odcházela, tak se mi první kolegové na Zubčkovým večírku přiznali, jaký ze mě měli šok, když jsem tam byla ten první týden a teď jsem si jako plánovala, jak budeme komunikovat a nějak jsem se s nima domluvila a říkala jsem, jo, tak mi to hoďte do kalendáře. A oni mi řekli, ano, my jsme celý den přemýšleli, co to je hodit do kalendáře a řešili Takže to byl můj rok 2003, kdy vlastně jsem procházela tímhle šokem, začala jsem přemýšlet, co s tím teda v těchto podmínkách můžeme v tak tradiční a vlastně zpátečnicky, když bych skoro řekla, segmentu, jako je bankovnictví, co s tím můžeme udělat.
Děkuju moc. A Martina Pořáka se zeptám, vy jste ve Skansce, předtím jste byl ve Vodafonu, co jste dělal v roce 2003 a jaké technologie jste používal?
No, tak. Mně je to zajímavé v tom, že já jsem vlastně finišoval vysokou školu. Takže ne Wolfenstein, ale řekněme nějaká obdoba, tuž mi jsme měli Duke Nukem, tak jsme napojovali počítače a byly to teda pevné počítače, nebyly to notebooky, že ty jsme si nemohli jako študáci dovolit. A maximální pro mě jako high-tech zážitek byl směrem k mému otci, protože ten pořád chodil a ptal se mě, jak to s tím svým notebookem má udělat a to byla teda pro mě země zakázaná. Jenom když potřeboval opravit, tak jsem tam přišel a něco jsem tam s ním vergloval. Každopádně největší high-tech zážitek pro mě byl, že jsem si tehdy koupil elektronické bicí Simons z roku 85, v roce 2003. A shodou okolností jsem je tento rok prodal za dvojnásobnou cenu, že to bylo opravdu high-techní kousek. Před měsícem přijel sběratel až z Domažlic, že si to opravdu musí ode mě koupit, že ty plásty, to je nějaký tvar plástu. Takže si to musí koupit, protože ta Petra Janu v těch 80. letech tam za ním ty bubeníci. Takže to je opravdu jako ten archiv. A pro mě to byl high-tech, protože vedle těch dřevěných věcích, ty elektronické, byl pro mě velký zážitek.
Děkuju moc. Já bych vám chtěl ukázat, co pro mě byl high-tech. A jak vlastně vznikla Lucity. Tohle to je úplně první prezenční věcina, kterou jsme tenkrát, v tom roce 2002, doufám, že se bude takhle posunovat, získali od České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. František Mika si na tu společnost určitě pamatuje. Jana Zaky a všichni vlastně většina našeho zkoumu, většina z nás asi rovněž. A tohle to bylo, a to vám ukážu, to je autentická, je tady 27. srpna 2002, takže to bylo přesně od těch původní. A to jsme s kolegou Pavlem Hofmanem vezli fyzicky server, to znamená tu krabici, tramvají, protože tenkrát se nedalo dostat přes letadlo autem. Na Sarajevskou ulici, kde tenkrát sídlila Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů. Měli jsme první seminář na téma, tenkrát se to nemělo EduCity, ale nebeton. Měl to být portál s nabídkou školicích a vzdělávacích kurzů. A tuhleto prezenčku jsme dostali dopředu, abychom věděli, kdo nás tam bude čekat. A já bych si to zeptal tady z hostů, kdo byl na té prezentaci, jestli někdo. Nikdo, výborně, takže jenom já a Pavel teda se hlásíme. A tohle to bylo úplně první akce, kdy jsme teda představovali něco, co mělo cokoliv podobného s EduCity a kdy byla nabídka školicích a vzdělávacích akcí. A v podstatě to vzniklo tím způsobem, že já když jsem nastoupil do svého prvního zaměstnání, což bylo ještě předtím samozřejmě, tak přede mě bylo postaveno takovýhle štost katalogů a řekli mi, aby se podohli, že si HR domluvil nějaký kurz kodu, protože jsem měl dát obchod a marketing a skutečně ty katalogy tam byly. A já první, co mě napadlo, bylo, že si teda sednu k internetu a zkusím něco najít a nic nebylo. To bylo úplně takové to první hnutí toho, co potom následovalo tady přes tu prezenční listinu a reál. Ale já teda čistě technologicky, když řeknu, co mě v roce 2003 nejvíce udivilo, byla možnost streamingu. To znamená, že jsem si chtěl podívat na něco a byl to třeba nějaký seminář nebo nějaké živé vysílání. A může byly portály, které umožňovaly streaming. To znamená, že v reálném čase datový přenos, že se v podstatě natáčela nějaká konference. A mám pocit, že tenkrát ohromně fungovala virtuální univerzita, nebo že se prezentovala virtuální univerzita, nebo virtuální učebna od Hewlett Packard, ale je to možná 2003. Vím, že jsme byli na nějaké akci o e-learningu a že se tam prezentovala virtuální učebna, že v podstatě stojí lektor a v reálném čase se vysílá přenos v podstatě třeba až přes celou pravdu. Takže tohle to bylo pro mě teda 2003 streamingy úplně nejvíc a vždycky jsem se těšil, že se něco bude dělat živě. A já se vrátím do současnosti a chtěl bych se opět zeptat, jak to dneska vypadá, co používáte při své práci. Jaké je z pohledu Vodafonu pro vás největší posun a jakou vidíte vyhlídku do budoucna? Takže se vrátíme o 10 let, nebo pojďme o 10 let dopředu a zkusme i jako se podívat ještě o 10 let dopředu.
Mě teda testujete takhle po ráno. Jak to vypadá dneska? No tak ve Vodafonu tím, jak se krátí a zůstanou té vzdělávací roviny na chvilku, jak se samozřejmě krátí vzdělávací rozpočty každý rok, tak se masivně suneme dopředu na různé e-learningové platformy, které ale vypadají trošku jinak než v minulosti. Protože jsme firma mezinárodní, která působí ve 14 zemích světa, tak v podstatě jsou na globální úrovni vypracované úžasné platformy, na které se můžete kdykoliv připojit. A říkám, že to je jako New York Vodafone, že to je firma, která nikdy nespí. New York je město, které nikdy nespí. Můžete se 24/7 připojit kdykoliv kamkoliv, je to opravdu jenom na vás, protože jsou to i ty časové zóny, které nás ovlivňují. Takže třeba veškeré různé setkávání, vzdělávání, různé profesní komunity spolu diskutují přes různé webináře, přes různé Skypey. V podstatě já se sama hodně snažím to doběhnout tu dobu, abych stíhala, protože a tady patřím reprezentantům těch časů. A ta realita v současné době je, že v podstatě elektronicky žijeme, dá se říct, skoro bych řekla 70-80% našeho času. No, a to teďka zase sociologové se nás ptají, jestli to je dobře, protože se samozřejmě odlišťujeme, a to je nejenom v Čechách, ale vlastně napříč světem, a vždycky, když se osobně vidíme, tak je to jako výbuch vášně, no, protože je tam strašné, protože se vidí zase fyzicky osobně. Tak, do 10 let dopředu? Aha, 2023? Tak to je teda otázka, to jste mě dostal. Pozoruju-li ten současný trend a tempo té změny, nevím, zdá se mi, že se přesouváme do různých takových kumbek, plastů, které jsou v určitých zemích. Říkalo se tomu, když si šerp, centrále, máte výraz, nemáno se ARGL, to je technické. Ale co vidíme, že se prostě nadále budeme elektronizovat. V podstatě, já když se podívám do svého počítače za týden, tak věci, které jsme byli zvyklé projednávat osobně, už se tam dějí elektronicky. To znamená, v podstatě já už elektronicky odevzdávám svoje účty, elektronicky mě někdo odpoví, někam je zaplatí, už ani nevím, kde, kdo, co. Takže to si myslím, že se ještě víc automatizuje. Nástroje, PR, všechno vlastně ubýváme co do počtu lidí, protože nás nahrazují nástroje, máme vzdělávací nástroje, Sava systém, máme náborové nástroje, Tableau systém, ten nahrazuje spoustu lidí, máme reward tooly, máme performance dialog tooly, všechno jsou to tooly, čili nástroje nářadí šroubováky, tak si myslím, že tenhle trend bude pokračovat. A jsem zvědavá sama, kam tohle to bude, protože ten lidský dialog v některých věcech je nezastupitelný. Takže teď vidím, že nás začínají ovládat nástroje. Včera jsem poslouchala kolegy a říkali, ono nás to nutí, on ten tool to musí a my, jako to musí se udělat, protože ten systém to vyžaduje. No, takže systém se vyžaduje. A bavím se malinko trošku toho trendu 2023, aby se nestalo, že já opravdu se začnu řídit stroje, to je škoda.
Děkuji. Můžu ještě jednu takovou trošičku takový rýbavý dotaz. Nemáte strach, že to volání jednou bude úplně zadarmo, jakože nejspíš bude, a že v podstatě to bude jenom z toho internetu muset nějak přežít v tom Vodafonu?
Teď zrovna jdu ze světového strategického zasedání a v tomhle ohledu jsem úplně v klidu. A myslím si, že to nehrozí.
Nehrozí, tak to. Protože po letech jsem to vypadá, že se stačí čím dál tím níž.
No to je pravda a to je dobře. Stejně tak se to týká bank, ale myslím si, že stále budou lidi potřebovat komunikační nástroje, ne každý je tak daleko v pochopení těch komunikací, takže myslím si, že spíš těch 10 let před námi je o tom, jak se odlišit efektivní zákaznickou zkušeností, dobrou technologii a péčí o zákazníka a vztahem se zákazníkem.
Děkuji moc. Ale ještě, já bych měl taky další výpadný dotaz. Velká většina příjmů společnosti byla plakáty s tiskárnou. Tady Jitka zmínila, že se v podstatě dneska už tisknout přestalo. Tak jestli teda Hewlett Packard to nějak jakoby zásadně nevyrušuje tohle?
No, má se tiskne. Tisknou černobíle, barevně, 3D a tiskárny jsou čím dál tím chytřejší, jsou čím dál tím levnější. Fakt je, že ty trendy říkají, nepoužívejte papír, všechno bude v elektronické podobě. Ale asi to známe, máme foťák, fotíme digitálně, díváme se na to přes televize, ale ta fotka je fotka. Přece jenom, když se podívám na své svatební fotografie, vidím tam ty krásné lidi kolem sebe, listuju si v tom, vracím se, je to, je to, má to, má to své přednosti. Takže určitě pro ty tiskárny ty jedou.
Takže já jsem si zažil podobnou věc, my v Plzni občas chodíme, já teda mým, ale kolegové na oběd, společnost Česmák, restauraci, ta se jmenuje Ečko, a to je podzemí, nějakého důvodu. A tam, kdykoliv se přijde, tak se tam svítí, prostě všechno, co může svítit, tak je dosvíceno. A my trošku podezíráme to, že ta restaurace vydělává tomu Česu víc tím, že svítí, než tím, že platíte nájem. Tak jestli to není podobný s tím tiskárnou, jestli v podstatě HPčko nemá teda jakoby příkaz vlastně přijet na to samofinancování a tisknout teda není to
ne, 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 ale jsou tam jiné takové podivnosti. Například určitě víte, že se teď prosazují cloudová řešení, téměř na všechno, jednou v tom cloudu budou být lidé. Takže ty technologie s odolností, ty lidi svým způsobem asi budou i likvidovat. Doufám, že to dopadne jako v tom filmu Terminator. Myslím, že ne. Ale my se snažíme samozřejmě prodávat počítače, ale zároveň máme jiné oddělení, které říká, nemějte počítače, my vám dáme cloudové řešení. Zase jiné oddělení, které říká, mějte počítače a když se vám něco stane, tak my vám zajistíme servis a žijou z toho servisu. A zase to první oddělení říká, ale ty počítače už jsou tak levné, na co byste kupovali servis? Jo, takže je to taková jistá podivnost a do toho já vstupuju se s tím svým vzděláváním a říkám, učte se, kde se vám to hodí. A mě říkají, no jako pro nás ten základník, když je jakoby hloupější, tak to má docela výhodu, jo? Protože pak tam můžeme nasadit ty naše služby servisní. Takže je to takový podivný spletenec v tom našem HP. Jinak, co se týká té otázky, nevím, jestli bych seš položil, my jsme na tom naprosto stejně. Ty technologie, ty systémy jsou úplně na všechno. Trošku v tom ty lidé se ztrácí a plaveme v tom. Budoucnost, nevím, budoucnost bude složitá.
Já jsem se všichni zeptat, a to možná bude jakoby trošku nahrávka na Moniku. Teď je takový trend, že velké firmy, které dřív se živily tím železem, tak prodávají tu železnou část Číňanů většinou, nebo Tajvanců. To znamená, že IBM vlastně prodalo celou divizi v podstatě notebooků, Lenovo, HP bylo podobné, vlastně tam byly pokusy, nakonec se to teda vrátilo. Nemáš
to bylo zajímavé docela, no. Protože šly takové různé zkazky, budeme prodávat hardwareovou divizi, budeme prodávat pecka, protože budeme asi máme podobné konzultanty, jako má IBM, a IBM to udělalo dřív. A pak probleská, o tom se mluvilo. A pak se řeklo, to není pravda, určitě si to chceme ponechat. Pak přišel ten Leo Apotheker, nový CEO, který řekl, no buď je prodáme, nebo je neprodáme. Takže ten na to začal reagovat.
Lekární
Apotheker. A tak jak řekl jeden náš vysoce postavený manažer, že to je první CEO a Ivan Pakar, který má tady své stránky www.leo.cz. To byl Leo Apotheker. Takže zase, že se to bude prodávat a pak to vlastně nová CEO popřela, že se to zase prodávat nebude. Takže nevím, jak to do budoucna dopadne s naší technikou, ale myslím si, že by se prodat mělo.
Že by se prodat mělo? Hodně. A proč další?
Aby se koupil SAP
třeba. Aby se koupil SAP. Moniko, plánuje SAP prodej nějaké divize Číňanům nebo Tajvanům, mohli jsme si na co připravit a počítali s tím, nebo jak to vypadá SAPu a jak tam vidíte vyhlídky na 10 let dopředu, protože SAP je trošku specifická firma, tam to železo moc není, respektive žádné.
SAP je asi hodně specifická firma, protože je to německá firma. pořád je to dětská firma a když přijedete do Valdorfu, což je naše ústředí, já jsem relativně nováček v SAPu, já jsem tam nějakých 9 měsíců, tak pořád ještě si myslím, že netrpím tou provozní slepotu, až jsem tam přijela, zjistila jsem, že ty chudáci německý mají zadarmo obědy, aby si nemuseli platit 4 eura za oběd, tak se mi opravdu mi přišlo velmi zvláštní ve spolupráci s těma úspornýma programama, který máme všude jinde po světě. Takže my teď pracujeme na tom, abychom se z té tradiční německé firmy, které v podstatě rozhodují odbory, řekněme si to na rovinu, abychom se dostali do nějaké moderní firmy, IT firmy, která může být teda aspoň trošku vedená manažery. To jsem říkala, asi byste mě neměli úplně citovat, ale tak je to v realitě. A vždycky, když jako se potkám se svými kolegy z Německa, tak oni říkají, jo, no a už to máš problém s odborama. Já jsem říkala, s jakýma odborama, co bych já řešila s odborama v Čechách, v Polsku, v Maďarsku, ani náhodou žádné odbory nemáme. Takže oni mi závidí, že my jsme tady taková zvláštní jednotka. Někteří tomu říkají dokončení druhé světové války. My jsme jednotka, která se jmenuje MIE. Je to teda Middle East Europe a jsou to Němci, Rakušáci, Švýcaři, celá střední a východní Evropa, to znamená Poláci, Češi, Slováci, Maďaři a takhle ten blok dolů a teď Rusové. Takže u nás tahle revoluce nastala 1. ledna po dokončení druhé světové války, totálně anexe, ale tak to je takový hloupý interní vtip. Já musím říct, že já si naopak myslím, že to, že se srovnáváme se Švýcarskem, je to správné místo, ze kterým se máme srovnávat. Já nevěřím na to emerging. Co je na Čechách emerging? Přátelé, my jsme tak zralá země jako jakákoliv jiná, tak pojďme se konečně poměřovat tím, s kým se poměřovat máme. Já mám ještě jednu poznámku k té technologii. Já si totiž myslím, že jakákoliv technologie je nástroj. Tak jako ta tuška je nástroj na začátku, že psalo se křídou, nejdřív se vytesávalo do kamene, pak se psalo tuškou křídou. To je jenom technologicky, to je jenom opravdu jiný druh nástroje a jenom na nás, abychom to udrželi jako nástroj. Já bytostně nesnáším, když mi někdo přijde a řekne mi, no jo, ale to se musí do toho systému dát, protože mě to jinak nepustí. A já jsem teda ta, která protestuje a říkám, ano, ale já jsem tady vnitřní zákazník. A vnitřní zákazník je taky zákazník. A já jako biznis chci, aby mi ten systém dělal toho. A jestliže to nedělá, tak to není dobře. Jestliže se po krátkou dobu můžeme smířit s kompromisy, ale je naše role nás všech tady, protože jsme to zažili i jinak. Abychom se nenechali zotročit. Víte co, on je to bezvadný, že máte telefon, na tom telefonu máte budík a máte na něm taky ale e-maily a máte na něm vlastně všechen svůj pracovní život. No ono to tak jako svádí, když večer si lehnete do postele, nastavujete si budíka na druhý den na ráno, podívat se na ty e-maily. Jak vám se pak spí, mě teda straší. Jako málo kdy na mě v e-mailech čeká nějaká jako příjemná zpráva, řekla bych tak jedno promile. To si takhle jako můžeme napsat třeba, že si řekneme, že si budeme psát dobrou noc, nebo hezky se myslí. Ale jako to je přece naše disciplína. Nikdo nás přece nemůže nutit, abychom se úplně vzdali sami sebe. Je to nástroj. Je to nástroj, který by nám mohl pomáhat. Je náš úkol tlačit ty nástroje do toho, aby nám pomáhali. Já si třeba, víte, já jsem měla chviličku svou vlastní firmu, měla jsem zákazníky opravdu od Aljašky až po tu Austrálii. A pro mě to, že se spojím jakoukoliv technologií a že mluvím v různých časových pásmech a že jsem ty zákazníky měla luxus vidět jednou za rok, to je pro mě úplně normální. Teď přijdu do firmy a tam zase jako bychom se měli potkávat a tak. Dobře, ale je to nástroj. A mě přece nikdo nemůže nutit, abych byla na kolu 10 hodin večer. Jako proč? Já nevím, jak vy, ale jak stárnu, tak já potřebuju svůj čas pro sebe, ten balans mezi tím, co dávám do práce, co si beru pro sebe. Já potřebuju čas na myšlení. Mě teď nedávno poradil takový zkušený manažer, říkal, Moniko, každý týden chci vidět svém kalendáři 2,5 hodiny personal development. Jako time block pro mě. Tak já ho tam mám, kdybyste se mě tady upřímně, kolikrát jsem ho přemazala e-mailem a jinýma zkuskama. Dobře, a už ho aspoň mám v kalendáři. Tak třeba takový tip, jako pojďme si to tam dát. Ta technologie je skvělá. Je opravdu skvělá, jako pak nám umožní spoustu věcí. Proč budeme manuálně v Excelu počítat nějaký tabulky a data, když si můžu kliknout a vidět je? To je výborný. ale nesmíme se stát otroky technologií. Musíme my tu technologii řídit. A musíme jasně dát najevo, že jako interní zákazník potřebujeme tohle a tohle k tomu, aby jsme mohli uspokojovat naše zákazníky. To je naše role.
A takže tam vidíš Moniko pozitivní vývoj SAPu, že teda se jde od těch striktních pravidel po tu volnost, takže skutečně jakoby je tam šance, že těch 10 hodin večer v té e-maily nebude
mnoho toho. No tak ono hlavně ti umělci se taky neobtěžují 10 hodin večer,
jo. To je dobrá zpráva.
Nebo teď už to teda tak není, ale dřív to tak bývávalo, že v Německu to končilo, že ta taková ta štávní kultura byla, že do těch 5. Ale vidím tam posun od té rigidní struktury k trošičku volnějším způsobům, ale taky tam vidím tlaky, samozřejmě tam vidím tlaky, my všichni máme tlaky na ty výsledky, ale co je prýma, že dokud člověk ukazuje nějaký čísla a rozumí, tak vás nechávají plus minus žít. Nejstrašnější je, že vám pak všichni začnou pomáhat. Pokud život, že vám všichni začnou pomáhat, tak to je fakt jako na vaši.
Děkuju. A Petře, já bych si tě zeptal, ty jsi měl zkušenost, že jsi vlastně dělal v jedné z největších, možná největší české privátní počítačové firmě Unicorn, a teď děláš největší světové IT firmě, asi IBM je největší světové. V čem je největší rozdíl? Když pominu tu globálnost a všechno, jakoby, teď myslím z toho přístupu, z toho, jak se řešily věci interně, jak to jakoby vnímáš?
Já to řeknu z pohledu těch technologií, protože v Unicornu Unicorn má úžasný systém, který nazývá Unicorn Universe, to znamená, že ředitel firmy nebo majitel firmy se může dostat do jakéhokoliv projektu, k jakékoliv dokumentaci, k jakékoliv jeho dceřiné společnosti. Znamená, má systém, kde je všechno dle organizační struktury, všechno tam je dostupné, je tam workflow a tak dále. Nicméně je to systém, který je na základě organizační struktury. Už to v IBM, jak jsme firma 400 000 zaměstnanců po celém světě, máme interní sociální síť, kde vlastně žádná organizační struktura vlastně není. Jsou tam komunity, jsou tam lidi a my se vlastně, a ten trend, který já vidím v IBM, snad 6 let je v tom, že vlastně celá ta zeměkoule se na základě toho sociální sítě zmenšila pro mě. Takže vlastně já teďka netvoru s nějakýma 400 lidma z celého světa, kde můžu komunikovat, co tam dělají, jaké nové věci se kde dělají, jak je to Singapur, jak je to v Kanadě a kdekoliv. A vlastně tam ten přístup je v tom, že ta sociální síť vlastně generuje to, že tam vidíte ty lidi, co chtějí něco dělat, co jsou kreativní, můžete to sdílet, můžete vytvářet síť těch super lidí, těch talentů a tak dále. A na druhou stranu tam ale chybí trošku ta organizační struktura, takže pro mě to jsou dva světy. Systémy dle organizační struktury a systémy, které jsou volné, které jsou sociální. Takže tam bylo zajímavé potom do budoucna mít systém, který umožňuje a obě dvě varianty, což teda si nedokážu tak úplně představit. Takže rozhodně tímto směrem a ještě jednou spíš mluvím z těch otázek, kdy vidím trend, protože já se taky bavím s lidmi, kteří jsou vice-prezidenti a tak dále, a ten trend je takový, že už před 2 lety nám říkali tady vice-prezidenti o to, že se připravuje plasmová jaderná elektrárna, která bude zhruba za 50 let v provozu a že se sem připravuje i teleport, ale že zatím beta verze ještě není. Jo, a to jsou věci, na kterých se už dlouhodobě pracuje. A jedna věc, která si myslím, že do 10 let bude, je řízení věcí myšlenkama. To znamená, že ty technologie se objevují, začínají existovat a tímto směrem to jde. Nicméně, co my děláme ve firmě, je to, že my zabíráme notebooky a snažíme se používat tušku a papír a potkávat se s lidma. Protože, jak říká Kuba Morika, o tom, aby nás to znesanovalo. To znamená, snažit se trošku ty technologie si dát z těla, získat nadhled. To znamená, máme schůzku, všechno zabíráme, vypínáme a věnujeme se tomu lidskému kontaktu, tomu sdílení. A to samé třeba děláme, když jdu do zahraničí, nejdřív lidi chci vidět, chci si zjistit, jaké mají hodnoty a tak dále, až potom využíváme ty nástroje, které tady jsou dostupné. Takže to si myslím, že takhle by to asi mohlo být.
Chtěl jsem se to ještě konkrétně. Máte jednoho zaměstnance, který v podstatě se chlubí tím, že vůbec nepoužívá e-maily. Už my jsme nebyli Suarez, a ten člověk, který v podstatě funguje čistě na bázi sociálních sítí. On se tím vychází o něm články a tak dále. Já jsem se chtěl zeptat, jak to dělá se zákazníkama, nebo když jakoby vstupuje do kontaktu s někým zvenku, jak tomu nejdřív zatelefonuje, aby mu neposílal e-maily, nebo jak to dělá? Protože já když třeba dostanu objednávku od klienta e-mailem, tak pro mě je hrozně těžké toho klienta přesvědčit nějak jakoby volat do nákupu třeba do toho Česu, aby mi to neposílal e-mailem a rozdíl někam na sociální síť. Jak se to děje tohleto třeba v tomto případě? Nebo vůbec zákazníci k němu nesmí, nebo jak je to tam funguje?
A to vychází hodně z té role, kterou má interní propagátor nebo i externí, samozřejmě, tady to nedávno v Čechách. Ten jeho přístup je silně efektivní. To znamená, on se podívá na to, jaké cíle má dělat, a pak se rozhoduje, dobře, mám tady klienta, který komunikuje s e-mailem, tak mu ten e-mail jednou za čas pošle. To není tak, že by to nedělal. Ale snaží se, aby tu většinu svých aktivit dával ze sebe ven do systému, do té sociální sítě. To znamená, prezentuje své myšlenky, sdílí tam prezentace, vytváří komunity. A je tam úžasná efektivní spolupráce mezi lidmi, které má ve své networku. A ten trend, který je a vlastně i nabízíme našim klientům a máme, to je to, že máme sociální sítě, to jsou naši klienti, naši partneři. Aby ten dialog, aby ty kreativní myšlenky, aby to zlepšení probíhalo na komunikaci s klienty, s partnery, jako krásný ekosystém. Takže...
Děkuju moc. Teď nás trošku další čas, já půjdu do toho sem. Vy jste v podstatě říkali, že jste šla nejdřív velice high-tech firmy, Oskara, do banky. A teď v podstatě jdete z banky do asi nejvíce rostoucí firmy v oblasti IT technologií a informačních technologií. Co se změnilo teď, bych řekl, jako z vašeho pohledu, když jste šla z Unicredit Bank do Samsungu a jak to vypadá Samsungu, bylo to velice
výběrný.
Když jsme
to byli dlouho, začíná se čas, takže já možná jen povím, co mě teďka půjde hlavou. Já jsem tam šla i s tím, že mě tam uchytří. Tak, co se změnilo? Ještě pořád nejsem uchytřená technologicky, protože jsem přišla do firmy, která je strašně high-tech. Jmenuje se Samsung Electronics, všechno je to elektronické, a o tom ještě potom budu ještě tak hovořit dál, tam se s toho ukážu. Ale co tam strašně chybělo, byla ta práce s těma lidma. Takže já od toho momentu, co tam jsem, tak od rána až do večera jsem na zkuskách a mluvím s těma lidma, protože do dneška s nimi nikdo nemluvil.
Ale nejsou umí mluvit ještě
ty lidi, nebo je to... Oni jsou strašně nevymluvení a oni úplně, to je úžasný, oni vám visej na rtech a říkají, no ale tak proč mi to ještě nikdo neřekl? A takhle se ještě nikdo nikdy nemluvil. A takhle vyhlávají, já to přesně o tom, co se tam ještě neříkám.
Já jsem se ptal, jestli to už někdo zaměstnává toho logopeda v rámci, abyste některý lidi rozmluvili.
Já myslím, že zkušeně člověk dokáže rozmluvit každého, i Korejce. Já mám krásnou příležitost se tam na ty Korejce, tak ještě tady řeknu. Říkal jsem, že jsem přišla do Samsungu, jsem říkala, že tam křičí na lidi. Sama jsem to nějak úplně nezažila, nebo takový náznaky jenom, ale zjistila jsem, přišli si lidi, už pak, když zjistili, že můžou mluvit, tak přišli, říkali, ale já mám tady dva prostě s tímhle, s tím Davidem, který mají takový křesťanský jako nicknamey, tak s Davidem on opravdu se tímhle tím způsobem chová. Tak jsem za ním šla, sedla jsem si s ním a bylo to strašně fajn, protože on vlastně říkal, to je poprvé, kdo někdo se mnou sedí a teď já můžu mluvit o tom, jak mi ty Češi strašně štvou, jak já jsem s ním na tom meetingu a já jim říkám, co potřebuji udělat a mi na všechno říkají, to nejde a proč to nejde a nevím, co všechno. A jako mě to vůbec nezajímá, já potřebuji, aby se s tím stalo, no tak já jsem takový emotivní, my jsme všichni emotivní, no tak asi začal zvyšovat ten hlas, já to přiznávám, ale já prostě nevím, jak jinak. A tak jsem se zeptala, jsem říkala, no a děje se ti to třeba i normálně v životě, že takhle tě něco rozpumpuje? Říkala, jo, doma to se nedělá. Co děláš ten moment? No jdu kouřit. Jsem říkala, hej, David, to je dobrý nápad. Tak na tom meetingu, až ty emoce jako uvidíš, že už je to těsně před tím propuknutím, tak řekni, helejte, pojďte, dáme si teďka 20 minut pauzu nebo 10 minut pauzu a jdi na to cigáro. Až se vrátí zpátky, tak budeš naprogramovaný, teď si to natrénujem, že budeš jenom 20 minut naslouchat, se vrátí zpátky a řekneš, tak víte co, tak mi teďka řekněte, proč to nejde, nebo co proti tomu máte. A 20 minut vydržíš být tiše a naslouchat, že jo, co to nezkrátí. A legrace byla, že týden na to mi říkali kolegyně, máme z naší kanceláře krásný výhled na ulici, že tam přesně monitoruje, bude jak dlouho kouřit, tak mi říkají, hele, to je divný, ten David nějak pořád kouří. Ale to tajství za tím je, že v Koreji prostě neumí s tou evropskou kulturou vůbec navazovat žádný sociální vztahy. Oni fungují úplně na jiném modu, já nevím na jakým, a vím, že se jenom snažím poznat, jak s tím spolupracovat, nesnažím a nedělám si ambice, že pochopím, jak to funguje, na jakým modu oni fungují. A oni skutečně neumí dávat jinou zpětnou vazbu než emotivní. Oni neumí konkrétně říct, co by mělo být jinak, neumí vyjádřit, jaký mají očekávání. Oni jenom umí říct, že to úplně špatně, ty seš nemožnej a tak dále. Ale zjistila jsem, že za to oni nemůžou, takhle oni jsou vychovaní. A my zase potřebujeme ty konkrétní vstupy a tohle je ta krásná práce, která tam je, žádná technologie, tam fakt nepomůže.
je dobrá nahrávka na váš skup, který budete mít, ale potom na dotazy, které tam na ně bude prostor. A děkuji se hodně, co mi slíbí. Ten jako mezikulturní rozdíl o těch emocích a o těch potom konkrétních věcech, zajímavé téma. Chtěl bych poprosit Martina, poslední příspěvek na tohle diskuze. Vy jste ze Skansky a Skanska je v podstatě firma, která k technologií má blízko, ale spíš takovým hmatatelný. Tam to nehmotné asi nehraje moc velkou roli, ale vy díky tomu, že vlastně máte dlouhleté zkušenosti s firmy, která fungovala úplně jiným způsobem, tak jsem se chtěl zeptat, co vás možná nejvíc překvapilo vaším způsobem a kam to jde teda vývoj ve stavebnictví a v oblastech, kde teda skutečně se musí pracovat s tou cihlou a s těmi hmotnými věcmi, jak by to tam asi nefungovalo.
No, je pravda, že jestli tam před těmi třemi lety, když jsem tam nastoupil, jsem se připadal jako konec. Mě všichni říkali, že nic nejde. A naštěstí jsem předtím přestal kouřit, takže jsem jenom přestal. Ale rozhodně si těch jako rukou nikdy nezbavíme, což je dobře, teda musím zaklapat. Protože nikdy ta technologie nenahradí prostě takový ten jako kunš. Na druhou stranu, a o tom bude i část mé prezentace, ten tlak je na to nějakým způsobem využívat i ty znalosti třeba z USA, kde je naše pobočka, nebo ze Švédska a tam se to tlačí přes ty iPady a různé to jako řízení těch projektů a věcí přes iPad. Takže v ideálním případě projektový manažer najde reklamaci od subdodavatele, vyfotí do iPadu, hned ji pošle do reklamačního, jako kdyby toho schvalovacího procesu. Ale to je asi ta budoucnost, řekněme, ne za 10 let, ale my doufáme, že to bude tak za 2-3 roky, že v podstatě všechno poběží v nějaké jako dokonalém schvalovacím procesu a nějakých jako flow směrem k subdodavatelům i k zákazníkům. Samozřejmě, pokud je zákazník ŘSD nebo SŽDC, což jsou ty zkratky těch zpráv železniční dopravních cest a ředitelství silnic a dálnic, tak by na to museli primárně přistoupit oni. A tam je to ještě o několik desítek let zpátky, ale už ty první nějaké klučky tam jsou, takže já se na to těším. Z toho celkového pohledu trhu se trošku bojím, že lidi budou pracovat jenom z domova. Že jim bude draho jezdit do práce a zpátky a že to bude přesně o tom sluchátka, interaktivní plochy a tak dále. Ale na konci dne ideální svět nepotřebuje HR, protože kdyby v ideálním případě manažeři se chovali tak, jak mají, tak nás nepotřebujou. A kdyby v ideálním případě všechno fungovalo tak, jak má, tak by možná nepotřebovali ani ty technologie. Jenom by se prostě museli nějakým způsobem domluvit třeba po telefonu. Takže z mýho pohledu, já doufám, že trošku pořád zůstaneme lidmi, i když teda ten tlak na to je i ze zahraničí, využívejte technologie, šetřete, propouštějte, jako všude.
Tak zase výhoda, že budete stavit víc rodinných domků a méně silnic, když lidi budou pracovat domů.
No, nebo nějaký 3-metrový kamerníky, kam se ty lidi zavřou, aby měli klid před dětma.
Dobře, takže děkuju za to, to byl poslední vstup dnešní panelové diskuze, takže děkuju hostům za zajímavé příspěvky.